правят национализма. И в този смисъл разликата между национално и локално, вероятно за съвременна ситуация, е по-малко важна, отколкото тези, които аз наричам катализатори.
Това са две различни изследвания, Сашо, и вие сте го направили много добре с изследванията на тези и субкултурите, и водачите на ясните националистични групи в България. Ние искахме да направим точно обратното. Ние искахме да видим спонтанната реакция на хората и тяхната абсолютно непреднамерена, интуитивна, не, тя не е интуитивна, тя е абсолютно спонтанна. Разбира се, че има. Ма не, ние говорим за етнически групи, ние говорим за религиозни групи. Ние не сме изследвали това, което ти правиш в твоето изследване, да, хората, които или групите, или някакви върхушки, които правят националистически дискурс.
Това не е критика, а опит да създаде цялост.
Не, ние говорим просто, ние дискутираме това, което са нашите виждания, това, което не е правено до сега, като казвам, измерване на пулса на хората.
Аз предлагам,
и видяхме нещо много ясно, това е абсолютната фиксация в миналото, която не може да се, която не може да се дискутира. Тоест, тя е явно и е там. И многото ясно присъства или отсъства някакви исторически периоди.
Добре, възможно за още въпроси и коментари. Тук обаче преди вас има.
Съвсем един кратък въпрос към Иван Евтимов за този контекст, който различният контекст в един и същи отговор. Значи, ставаше дума за различен контекст в един и същи отговор при различните етнически групи. Как го разбрахте? Дълбочините интервюта ви дадох възможност да разберете това. Да, благодаря.
Саша, напълно си прав. Значи, това са два подхода, които взаимно се допълват. Разбира се, едно изследване не може да обхване. То може да стане много сложно като методически и така, за да се проведат, да се видят и двата аспекта. Но да, интересно е, че ти си хванал тази аспект, ние сме хванали другия аспект. И всъщност нещата се взаимно допълват. Така е.
Добър вечер, Радосвет Казаков се казвам. Една от авторките спомена тук, че всъщност последните 10 години са направени доста изследвания и се е получило, така да се каже, ускоряване на работата на социолозите в тази насока, но аз мисля, че не може под предпоставка да се знае, когато се зададат въпросите, какъв ще е резултата. И ми се струва, че част от вашата анкета повдига поне в мен един въпрос. Точно въпросът за липсата на отговор или почти нищо, точно от комунизма и посткомунизма, промяната. Всъщност, това за мен ми се струва, че това, което всички повтарят, е някакво малко резултат, както и вие го казахте, на някаква образователна система, но може би това е резултат на старата образователна система, на папагалското заучаване и възпроизвеждане. И всъщност от тази гледна точка, когато става дума за един период, в който една система 45 години стои и се разпада от само себе си. Значи една система, която по принцип е тиранична и се разпада от собствената си немощ, никой до сега не е успял да създаде разказ, никой не е успял да създаде подход на обяснение, който да доведе до някакъв консенсус. И всъщност хората бягат от този проблем, което за мен показва една пълна импотентност на общественото мислене, което не може да обедини хората, не може да генерира каквото. И всъщност трудното не е да се направи изследване. Трудното е след това работата след изследването, когато трябва да се развият идеите, тези идеи достатъчно време да могат да се обсъждат в обществото и те да станат някакъв генератор на енергия. И всъщност мен ми се струва, че това бяло петно, за което говорите, е точно липсата на преход от система, в която човек е бил потискан, към система на свободомислие и свобода, които се ценят, които се съзнават, които се използват, за да се развие свободомислие и които дори дават резултат. Значи, да, може би наистина напреднала вашата изследователска работа, но страшно изостанало българското обществено мислене. От тази гледна точка ми се струва, че вашите изследвания са полезни, поне от моя гледна точка, нали, самия факт, че толкова много информация сте обединили, но не е достатъчно само това като дейност. Благодаря.
Не помагайте.
Точно за това говорихме. За разлика, за скъсаната връзка между академичните изследвания и начина по който широката публика ги възприема или ги прави свои места на памет.
Значи, няма просто... Широката публика възприема известен от великите българи, когато Андрей Слабаков се появи и започва да вика почти българ, българ. Това е начин. Така че, за съжаление, той е инерционен.
Аз искам да задам един въпрос. Казахте, че изследването е с отворени въпроси, без да поставяте времева рамка.
По-високо трябва да говорите.
Не сте поставили времева рамка. Въпреки това, от съвременните личности е попаднал Ахмед Буган. На фона на последните години, когато и медии, и неправителствени организации се опитват да конструират памет с всякакви номинации. Мъж, лично, жена, бизнес на годината и така нататък. Имало ли е някакъв въпрос, който да поставя все пак границата между мисленето за миналото и за настоящето?
Значи, веднага ще отговоря на това. Споменявани бяха в най-голяма степен, разбира се, Ахмед Доган, което се дължи на мюсюлманските мълсинства. Споменавани бяха и много други съвременни личности, и Бойко Борисов, и Желю Желев, и Георги Първанов. Не знам дали пропускам някого. За мен това се дължеше по-скоро на неразбиране на въпроса, че става дума за историческа личност, отколкото на така адекватния отговор.
Иван Христов се казвам от Българска академия на науките. Въпросът ми е следния. Имате ли наблюдения, поздравления за изключително интересното, на първо място, изключително интересното изследване? И точно това интересно изследване ме провокира да ви питам, имате ли наблюдения с подобни данни, подобни изследвания от предишни минали периоди? Понеже аз мисля, че ако подобно изследване се проведе, беше проведено 20 години по-рано, щеше да има съвсем различни, доста различни, не съвсем, но доста различни резултати. И така, като гледам резултатите, вашите резултати, специално за православните българи, много ми напомнят за 30-те години и затова по този начин как българската идентичност се конструира през 30-те години с това желание за стабилност, с тези силни владетели, историческите романи, които се пишат през това време. Имате ли такива наблюдения в сравнение с други епохи?
Значи, първо, такива изследвания, поне на нас не ни е известно да са правени. Точно такова изследване България не знам да има. Ако бъркам, моля да ме поправите. Колкото до... Аз не съм съвсем сигурна, че ако беше правено преди 20 години това изследване, резултатите щяха да бъдат много различни. Да. Можеше да не присъства, да кажем, Тодор Живков, а можеше да присъства и по-интензивно. Ако говорим за преди 20 години, това означава все пак периода на демокрацията. Така че и героя от Лайпциг едва ли би присъствал. Той присъства епизодично, съвсем епизодично и в нашето изследване. Аз все пак мисля, че тези стереотипи, независимо от това дали се дължат на училище или на инерция, или на двете едновременно, защото те не са взаимно изключващи се в никакъв случай, напротив, са все пак устойчиви. Идентификационният код с национално-освободителните борби се формира още веднага след тях. Идентификационният код със средновековието се формира още от Паисий. С голямата държавност. Тук искам да добавя нещо. И съвсем не е случайно, че духовните топоси по-скоро отсъстват. Защото това е традиция, която, разбира се, сега няма да се впускам подробности, която не е винаги стабилна, не е постоянна, тя е варираща в различните, особено в буржуазния период, все пак се издигат и духовни топоси. Но основната тенденция, която тръгва още от Паисий, той изброява царете, а за светците пише, ебе тук ги споменавам колкото да ги събера всичките. Нито един от преписвачите на историята въобще не споменава светците. Тоест всичко се гради именно на това, което каза Петя. На великата държавност, разбира се в случая с Паисий и компенсаторно. В нашия случай сега оставям на вас да прецените как е. Но така или иначе, тази традиция, аз затова твърдя, че е устойчива, тази традиция не е от днес. Комунизма допринася в много голяма степен, разбира се, за нея. Геройката се подчертава с страшна сила, но така или иначе тя продължава да е устойчива. Тя е и сега е устойчива. Повтарям, за щастие единственият опит за травматична памет се провали с гръм и трясък.
Да, и да не забравяме Вазов, разбира се, и всичко, което сте направили вие като литературна история и литература и историография.
Значи аз този път ще си позволя да противореча леко на Петя. Много меко. Мечтата за велика държавност има пропуквания в себе си. И Левски е централното такова пропукване. Левски не участва в никой списък с български владетели. И не бива мислен като част от великата държавна традиция, макар че понякога казва, че той е борец за възстановяване на българска държава. Впрочем, той не е бил такъв, както знаете, и доста широко известен, че той иска да освобождава други поробени народи след това. Напротив, изречението «Аз ще освобождавам други поробени народи» е клише, известно на много хора. И Левски и Ботев в идеологията на следосвобожденска България биват моделирани като напрежение между герои и нехрани майковци. И т.е. в тях има романтично-авантюрен момент, какъвто няма в нито един от българските царе. И по тази причина съвсем не става дума за единен разказ, а става дума за една каша от стереотипи с различен потенциал, които се комбинират по повод.
Това е все пак и въпрос на интерпретация.
Да. Аз искам да отговоря на колегата тук за други изследвания. Сигурно са правени. Аз се спомням, че 97 година правихме със студентите едно подобно изследване за ценностите. Но то беше много малко, само около 300 души. Тогава питахме за... Подобно питахме за кои личности, кои събития, но разделихме от българската история и от световната история. И се оказа много интересно. То отдавна е правено изследването, не мога да коментирам подробности, но се оказа, че когато става въпрос за световната история, тя се възприема цивилизационно. Излизат на преден план събития, които са свързани с, така да се каже, прогреса на човечеството. Откриване на послото, на огъня, на атома и така нататък. Има много личности от литературата, от науката, от музиката. Когато дойде до българската история, всичко това изчезва. Излизат напред царете, излизат напред борците, излизат героичните събития. Което много ясно показва, че има някаква скрита причина, която води до този резултат. И тази причина е от една страна и образованието, от друга страна и държавната политика, начина по който се преподава история още от Паисий. И разбира се и тези групи, които формират някаква идеология, също имат ефект върху този резултат. Но това показва и нещо друго, което каза Ивелина. Българина не си харесва съвременната история, не си харесва и предосвобожденската история и той иска да избяга от настоящето, което е непоносимо, да избяга в миналото. И това е, оттам се получава.
Аз казвам се Деляна Манев. Искам да попитам нещо много просто. А тези резултати, без да коментираме методологията, по които са събрани и всички, значи, така различни неща около тях, искам да попитам, нали, които на мен ми напомнят лично на учебника по история, по който и на мен са ми преподавали. Те повод за тревога ли са, нали, така представителните резултати, повод за радост ли са, в смисъл, окей, спокойно, значи, минало несвършващо, хората са спокойни, както са мислили преди това, така и мислят и сега, или това е някакво възраждане на национализма, или просто някакъв повод за отекчение, нали? Не се променят хората, понеже им учим ги по един и същи начин, може би неправилно, продължаваме да ги учим по този начин и те ще произвеждат такива отговори.
Аз мисля, че във всички случаи са повод за размисъл.
Извинявам се, аз ви задавах въпрос. До каква степен вашият инструментариум, вашата методология е повлияла на резултатите? Защото ако задам следния въпрос,
не
момент.
Момент. Подход,
момент. Това си е ваш проблем. Вече... Това си е ваш проблем.
Не е мой проблем.
Ваш недостатък е. Ваш недостатък. Следния въпрос. Ако ви зададете следния въпрос, към много момченце там с очилата, ето говори за някаква диктатура ли казахте ви или...
Тирания,
да. Ако властта, ако властта на пролетарите за вас е тирания, за мен е диктатурата на капитала е тирания.
Добре, вашия въпрос само.
Въпроса.
Искам да разбера.
Ако аз ви задам, момче, въпроса, кога се е състояла буржуазно-демократичната революция в България и тя връх ли е в нашата история, то после е, какво ще отговорите? Кажете, кога се е състояла...
Аз не разбрах към кого задавате въпроса и предлагам...
Момчето с тиранията там.
Момчето с тиранията, може би ще се разберете отвън. Ами...
Ето, аз...
Благодаря на всички.
Виждате ли? Вие не знаете, че това е
България. Неофициалната дискусия.
Освобождението на България изиграе ролята на буржуазно-демократична революция. Момче!
Благодаря.